Pekný deň, milí poslucháči, z Varšavy vás pozdravuje Mišo Albert, Toronto Nara, od mixážneho pultu Igor Lacko a na telefóne už pripravený host, ktorým dnes v literárnej čajovni bude Gabriel Nemec. Tak ešte raz všetkých pozdravujem.
Príjemný dobrý deň.
Dobrý deň, máme už hostia teda na linke, takže môžeme sa s ním spojiť. Dobrý deň, pán Nemec, som rád, že ste prijali pozvanie do literárnej čajovne.
Dobrý deň, prajem všetkým poslucháčom. Dobrý deň ešte raz vám a do redakcie.
Ďakujeme pekne, sme radi, že ste prijali pozvanie. Dnešný host Gabriel Nemec je autorom básnických zbierok Za súmraku, Slnko nad básňou, Rodinný album a Srdce na kľúč. A taktiež je to aj člen Spolku slovenských spisovateľov. A hneď taká úvodná otázka na vás by teda bola, pretože poznali sme to teda hlavne z obdobia komunizmu, že boli rôzne spolky, ktorých bolo niekedy hrdosťou, niekedy nehrdosťou byť. Aké je to v súčasnosti byť členom teda takéhoto konkrétneho spolku? Prináša to aj nejaké výhody, alebo je to viac menej len formalita? Čo to teda pre vás konkrétne znamená?
Pre mňa je byť členom Spolku slovenských spisovateľov veľkou cťou a zároveň je to zaväzujúca činnosť vykonávať a tvoriť pre ľudí. Ja písanie považujem za určité posolstvo a byť členom Spolku spisovateľov je byť zároveň žiť s problémami aj strastiami tohoto spolku. Samozrejme, sú situácie, kedy sa človek usmeje, kedy má úsmev na perách, kedy to v spolku ide lepšie, inokedy prichádzajú rôzne problémy, ktoré na schôdzach treba riešiť. Ale jednoznačne, pre mňa osobne, je to veľká česť.
Tento spolok pôsobí možno aj nejakým takým podporujúcim pôsobením voči napríklad novým autorom? Možno podporuje nejako ich tvorbu, alebo celkovo aká je možno aj taká nejaká podporná činnosť tejto organizácie?
Spolok slovenských spisovateľov centrálne pôsobí v Bratislave a má jednotlivé pobočky vo východoslovenskom, západoslovenskom a stredoslovenskom kraji. U nás na východoslovenskom kraji je pobočka v Košiciach. Vytvárame podmienky pre začínajúcich autorov a sme veľmi radi, ak do spolku pribúdajú noví, mladí, začínajúci autori. Pretože, ako môj učiteľ Vojtech Kondrot vravieval, vždy treba za sebou niečo zanechať, nejakú generáciu, ktorá bude nasledovať ďalších básnikov.
Je jednoduché stať sa členom spolku, alebo treba tam prejsť nejakými procedúrami, možno nejakým schvaľovaním?
Predtým to, vtedy, keď ja som vstupoval do spolku spisovateľov, bolo to v roku 2006, podmienkou bolo vydať aspoň 3 básnické zbierky. Vydal som básnickú zbierku Za súmraku, Slnko nad básňou a tretia moja básnická zbierka bola Rodinný album. Všetky 3 básnické zbierky trebalo zaslať do Bratislavy, napísať básnický životopis a predsedníctvo túto žiadosť buď schválilo, alebo nie. Nakoniec som tejto žiadosti mojej mi vyhoveli a prijali ma do spolku spisovateľov.
Už ste aj spomínali, že túžite svojou prácou, svojou tvorbou zanechávať nejakú stopu, nechávať niečo do budúcnosti. Čo je tým odkazom, ktorý sa možno vy snažíte prinášať vo svojich textoch?
Snažím sa vo svojich básniach venovať sa duchovnej poézii, pretože si myslím, že taký majstro, ako bol Milan Rúfus alebo posledný predstaviteľ katolíckej moderny Svetozlav Weigl, zanechali určitú stopu. A bolo by neveľmi dvakrát príjemné, keby katolícka moderna na Slovensku vymrela. A preto aj ja sa snažím vo svojich básniach čerpať obrazy duchovného rázu a venovať sa duchovnej kresťanskej poézii. Okrem toho mám aj dodnes dobrých učiteľov, ako napríklad Pavol Stanislav Pius, ktorý má práve on na rôznych literárnych súťažiach, na ktorých som sa zúčastňoval, mi jednoducho ukázal cestu, ako kráčať tou duchovnou cestou, ako písať duchovne, ako tvoriť a byť hodnotným človekom pre túto spoločnosť.
Spomínali ste súťaže, priniesli vám aj nejaké konkrétne úspechy, lebo o tých som sa nejako nestihol dozvedieť, ale možno ma opravíte.
Áno, samozrejme. Zúčastňoval som sa na literárnych súťažiach Laca Novomestského, kde som dvakrát získal čestné uznanie, potom ďalšie čestné uznanie bolo na literárnom zvolenie a okrem toho sme k večeru mávali literárne posedenia, čo bolo veľmi príznačné, kde porota nám radila, ako kráčať, kde sme robili chyby, ako ďalej písať, zlepšovať sa a zdokonalovať sa. Na každej takejto milej, na každom milom stretnutí som prišiel mile rád. Nešlo o ten diplom, ale o tú pomoc, o radu týchto básnikov, spisovateľov, lebo pre adeptov poézie to bolo čosi nápomocné, aby dávali rady a pomáhali im v ďalšej tvorbe.
Pamätám si, že keď som sa raz zúčastnil práve literárneho zvolena, nie ako účastník, ale skôr ako taký host, taký pozorovateľ alebo niečo také, mal som tam nejaký úvodný prejav alebo jeden z úvodných prejavov, tak pamätám si, že bolo tam veľa šikovných, talentovaných mladých ľudí, gymnazistov, ktorí tam niečo recitovali, vytvárali a prezentovali teda svoje nadanie. A mám taký dojem, že možno naozaj veľa ľudí je talentovaných, len možno naozaj táto oblasť nie je nejaká, že je príliš na výslni a kto je básnikom, tak nie je asi najväčšou to popstar alebo superstar. Ale kde si tam vnútri toho Slovenska, tam veľa úspešných, teda dobrých tvorcov tvorí a drieme možno, ale možno o to viac, že tak pomyselne drieme, tak možno o to silnejšie sú tie ich výstupy, ktoré dávajú na vonok. Aký máte vy na toto názor?
Viete, ja mám na to taký názor, že v dnešnej dobe, ak niekto nevyhraje, tak na vyhlásenie výsledkov nejde. Pretože si povie, nevyhral som, tak nejdem na túto literárnu súťaž. Ale omyl. Vždy na takúto literárnu súťaž a na vyhlásenie výsledkov treba ísť. Pretože k večeru sú tie večery poézie a sú veľmi podnetné. Ako pre autora, ako aj pre samú porotu literárnej súťaže.
Tu aká bola tá...
dávajú rady a nejdeme kvôli diplomu, že sme vyhrali, ale aby nám pomohli a poradili zrelí básnici, ktorí už o poézii čosi vedia.
Vy ste sa už zmienili o niektorých, ktorí vás inšpirovali alebo nejako vám pomohli. Hovorili ste aj o Milanovi Rúfusovi. Zrejme sú nejaké básne, ktoré vám tak viacej padli do srdca a ukotvili sa tam a možno niečo o nich by ste mohli povedať. O jeho tvorbe, čo vám osobne dávala, čo vám prinášala a prináša.
Tak samozrejme, ako 16-ročný som na Vianoce od rodičov dostal jeho básnickú zbierku Modlitbičky a veľmi ma táto básnická zbierka zaujala. Nie len svojou filozofiou, ale aj tým, ako majster Milan Rúfus tvoril. Jednoducho som si vtedy povedal, že aj ja chcem kráčať touto cestou a venovať sa duchovnej poézii. Samozrejme, osud ma zavial do Bratislavy na strednú knihovnícku školu, kde som stretol Vojtecha Kondrota, básnika, ktorý viedol vtedy literárny klub. Literárny klub v Bratislave bol prvým klubom na Slovensku. Začínali sme tam chodiť a potom sme sa samozrejme k večeru stretávali pod Michalskou. Boli to záslušné stretnutia, plné pohody, šťastia a nesmierne na tie zlaté bratislavské časy spomínam.
V ostatnom období sme mali tak viacerých už básnikov, ja som to nestihol porátať, že koľko bolo poézie, koľko prózy, koľko predstaviteľov poézie a prózy. Ale dovolím si povedať, že bude to niekde v strede, že nejak tak 50 na 50 plus minus. Ono dnes nie je až taká príliš populárna poézia. Každý radšej číta tú prózu, lebo je to viacej je tam ten príbeh, viacej sa to dá možno porovnať s nejakým tým filmom, je tam ten dej a predsa len pri tej básni človek musí tak viacej sa zahlbiť do seba, do tých myšlienok, proste premeditovať to trošku. Ale vidím, že proste ten potenciál je a možno, že aj ľudia sa postupne vrátia k tomu, však samotné piesne sú do éteru zhmotnenými básňami. Vy ste poznali možno aj nejakých textárov, ktorí pracovali s tými básňami tak, že išli do hudby s ňou?
Áno, veľmi si vážim, že som mohol spoznať básnika a textára Joža Urbana, kedysi v 23 rokoch, keď človek bol ešte mladý samozrejme, poslal som svoje básne do Mladých rozletov. Básne neveľmi uverejňoval, až som mu zavolal do redakcie a Jožo Urban vtedy povedal, hneď si týkajme, keď chceš, prídi za mnou. A ako sme si padli do oka, začali sme si rozumieť, občas sme sa stretávali, bol som ochotný z jednej nadpisov vycestovať do Bratislavy za ním, porozprávať sa, poradil mi a vždy vravieval, že písať verše je ťažká drina, ale je to šľachetné remeslo. Vážil som si jeho texty a dnes, keď počúvam dnešné pesničky a jeho texty, zároveň čítam jeho poéziu, je mi ľúto, že už nie je medzi nami.
Ešte skúsme tak uzavrieť tú časť toho, ako ste celkovo začínali, ako ste tvorili. Kto vás možno ešte aj, alebo určite vás niekto určite inšpiroval aj z prózy, aj z nejakých buď poviedok, alebo z nejaký tvorca nejakých románov. Je niekto taký, ktorý vás inšpiroval tak, ako napríklad z poezii majster Milan Rufus?
Bol to Vincent Pikula. Jednoducho jeho detská tvorba ako mňa dieťa oslovovalo vždy a jeho prázdniny so strýcom Rafaelom bola neopakovateľná kniha. Vtedy sme mali povinné mimočítankové a museli sme pravidelne čítať, pred tabuľou rozoberať diela a učiteľka veľmi skoro zistila, či sme tú danú knihu čítali alebo nie. Potom v neskôršom období ma oslovil Ladislav Balek a jeho pomocník. Žijem na území maďarsko-ukrajinskom a práve táto jeho kniha Pomocník mi bola veľmi blízka. Ale predsa len k poézii mám bližšie, ale nepohrdnem ani poviedkami a dobrou literatúrou. Dnes je problém v tom, že je moderná, postmoderná. Každý má averziu k modernej próze, ktorej nie príliš mnohí rozumejú, tak ako modernej poézii. A práve si myslím, že klasika v próze, klasika v poézie vždy ostáva tým pravým mementom pre čitateľov čítať a mať v ruke dobrú, kvalitnú knihu.
No a vy dokonca, pán Nemed, aj píšete nejaké poviedky. Spomínali ste mi nejakú knihu, tu som ja nestihol povedať, tak skúste niečo aj o nej povedať. Neviem, či už vyšla tá kniha, asi sa len chystá.
Nie, nevyšla, pretože pri tých básnických zbierkach, ktoré píšem, teraz básnická zbierka Srdce na kľúč by mala výjsť v čínštine a v taliančine. Momentálne dotyčný, ktorý sa s tým zaoberá, je nemocný, ochorel, tak troška sa to pribrzdilo. Áno, dopísal som román Slzy pre bolesť. Je to príbeh ženy, ktorá sa dozvedá, že má leukémiu, žije s manželom, ktorý v deň, keď to chce povedať jemu, že je veľmi chorá a chce nastoliť otázku, čo bude s dvoma deťmi, ktoré majú, jednoducho povie, že odchádza preč, odchádza za milenkou. Táto žena prežíva nesmierne šťastné i nešťastné obdobie, keď jej syn prežíva šikanu na škole, je vynikajúci futbalista, nádejný 14-ročný futbalista, nešťastne sa zaľúbi a z nešťastnej lásky vezme viacej tabletiek a zomiera. Až pri pohrebe ich syna sa Petra a Pavol stretávajú a ako správna žena Pavlovú neveru mu odpúšťa.
Poďme sa teraz postupne dostať k jednotlivým vašim básnickým zbierkam. Začneme asi to prvou Za sumraku. Skúste nám ju tak priblížiť, o čom je, či sa ešte prípadne dá niekde kúpiť, prípadne nám niečo z nej prečítate, nejakú básničku.
Žiaľ, Za sumraku sa veľmi skoro vypredala, lebo vyšla v malom náklade. Bol to taký malý krôčik do vstupu literatúry, ale rád by som rozprával o rodinnom albume a o Srdci na kľúč. Druhá moja básnická zbierka Slnko nad básňou bola venovaná mojej priateľke, ale vravím, úspešné boli posledné dve, a to rodinný album a Srdce na kľúč. Ak môžem, rád by som čosi zo Srdca na kľúč svojim čitateľom prečítal.
Nech sa páči, môžete ju najprv tak uviesť, čo, aké druhy básne sú tam, čo sa snažíte tými básňami povedať a potom aj niečo prečítať.
Áno, samozrejme. Vždy sa vracia v mojich básniach téma Boh. Prečo je to na svete práve tak, ako je? Trápia ma osudy ľudí v ostatných krajinách, prečo trpia, prečo zomierajú. Taktiež sa venujem ľúbostnej poézii, mám priateľku a bez toho sa nedá. Ľúbostná poézia vychádza zo srdca. A preto, že žijem pri ukrajinsko-slovenských hraniciach, rád by som prečítal jednu zo svojich básní, a to Obrazy nad krajinou. Gabriel Neimet. Zem sa v stratenú Atlantídu vlieva, Kristus vchádza do Sarajeva. Na inom konci starý Jeruzalem oplakáva svojich synov, svedomie ako hrob prázdne, moc Heroda navôkol vládne. Smutný je zbor Židov. Smrť dýcha z každej strany, Boh ruky spína, plače stará dobrá Ukrajina. A slovo sa stáva slovom v básni, modlitbou za nás, za všetkých, mu z kríža ako slzu v oku všetkých stráží, deň vlní sa v židný klas, rieky strácajú na veky svoje brehy, slnko kráčajúc k súmraku, sklonené je k zemi, pri kríži za každého syna stmieva sa. Koniec básne.
Ďakujem pekne. Srdce na kľúč, je to veľmi zaujímavý názov aj básnickej zbierky. Myslím, že je tam aj jedna básne, ktorá sa takisto volá Srdce na kľúč. Tak som rozmýšľal nad tým slovným spojením Srdce na kľúč, že čo to vlastne akoby je, lebo často sa hovorieva, že tie srdcia dnešných ľudí sú také zatvrdnuté, možno naozaj ako keby sme stratili niekedy ten kľúč od tej ľudskosti. A taká filozofická otázka je teraz na vás, že či si myslíte, že tie srdcia sú až tak zatvrdnuté, že nedajú sa otvoriť žiadnym kľúčom, alebo veríte, že práve tým kľúčom básne je možné pomaličky otvoriť aj tie najzahrdzavenejšie zámky?
Bohužiaľ, myslím si, že srdcia mnohých ľudí sú zatvrdnuté, a to dobou, ktorou sme ju my sami zmenili. Pachtíme sa za peniazby, za kariérou a čo si nám medzi prstami uniká. Napriek tomu si myslím, že umenie je most, ktorý spája, a poéziou sa dajú srdcia otvoriť v pravý čas.
Umenie je most, ktorý spája. To je veľmi pekné. Písali ste niečo aj o tých mostoch, o tejto myšlienke?
Áno, samozrejme. Je to tu. Sú také okamihy ako z múdrej knihy. Je bodka za príbehom a mnoho bolestí. Každá slza sa v slze nájde. Prespoveď svedomia, ktoré páli. Nad tebou obraz. Autor Salvador Dalí. A život sa vlieva ďalej do farieb. Je taký obraz bez rámu, dej bez happy endu na konci, jeseň zložila sa do listov a ticho pokojne vyčkáva dážď. Sú také chvíle vzdialené, horké slzy, ťažké kamene, sú také stopy srdcu blízke, ktorý nájdeš ma a všetko pochopíš.
Rozkrojiť tmu na svetlo, aj takúto zaujímavú myšlienku som videl v jednej z vašich básní. Čo ste tým chceli vlastne znázorniť?
Tak je to troška osobné, ale odpadol som a dostal som sa do hlbokého bezvedomia a dvakrát som bol v kóme. Mm-hmm. Tak keď som sa prebral a začal znova žiť a zapojil som sa do života, tak tá tma bola akási cesta k bolesti, ale zároveň i cesta k zdravému životu, cesta, kde nájdeme jeden druhého. Lebo jak sa vraví, pod tmou je najväčšie svetlo. Svetlo pre poéziu, pre všetkých, ktorí žijeme na tomto svete.
Vložiť do dlaní chlieb, to je ďalšia veľmi pekná myšlienka z vášho pera. Tak mi napadla pri tom taká myšlienka, že aj kresťanstvo by malo byť v podstate takéto, nielen o nejakom odsudzovaní, posudzovaní a možno odsudzovaní, ale proste dať aj tomu každému jednému človeku, lebo všetci sme hriešnici, každému dať do ruky ten chlieb. Nakoniec každý ho dennodenne jeme. A je to taká symbolika, že to dobro dávať a tak sa môžu možno aj tie srdcia otvárať potom postupne. Aj nás samotných sa môžu viacej otvárať, pretože dávať, ako sa to hovorí, že dobro dávaním rastie alebo láska rastie rozdávaním. Snažíte sa teda aj toto je teda to, tým obrazom a tým posolstvom katolíckej moderny, ktorej možno budete takým alebo ste takým nasledovateľom?
Viete, myslím si, že by sme si mali navzájom otvárať srdcia. Ale nie len z jednej strany, že jeden človek bude otvárať svoje srdce a ten druhý nie. Navzájom tá otvorenosť by mala byť vzájomná. Pretože bez lásky sa jednoducho nedá žiť. A keď láska je večný chlieb, skúsme ochutnať jeho omrvinky, aby sme láskou boli nasýtení a možno prídeme na to, že láska je veľmi podstatná v živote človeka.
Skúsme sa teraz ešte dostať k takým praktickým informáciám o tejto vašej knihe. Predpokladám, že túto je ešte možné niekde kúpiť. Ak áno, tak kde sa môžu čitatelia k nej dostať?
Áno, dostať ju na www.martinus.sk v knihkupectve Martinus sekcii poezie. Dostať tam samozrejme aj rodinný album a budem nesmierne rád, ak rodinný album a Srdce na kľúč si zakúpia viacerí.
Poďme sa teda dostať k rodinnému albumu. Čo je zmyslom tejto básnickej zbierky? Prípadne niečo nám prečítate, ale to asi až po prestávke. Tak skúste zatiaľ tak v úvode na také 3 minútky o rodinnom albume a potom po prestávke by sme pokračovali.
Áno, samozrejme. Rodinný album bol venovaný mojej mame k jej životnému jubileu. Je to také malé poďakovanie za všetko, čo pre mňa urobila, za to, že ma má nesmierne rada a dáva mi toľko strašne veľa lásky. Niekedy tej veľa lásky je až príliš, až niekedy si myslím, že matky sú príliš starostlivé a príliš sa starajú o svojich synov.
Ešte keď sme sa rozprávali o katolíckej moderne, tak určite Rudolf Dilong vás tiež možno nejako inšpiroval?
Áno, samozrejme. Ale vždy treba postupovať v poézii každým krokom vpred a vpred. Používať nové prvky. Lenže používať nové prvky v poézii tak, aby čitateľ samotný poézii nerozumel, nie je príliš dobré. Preto sa vo svojej poézii snažím vkliesniť klasiku s menšími novými obrazmi moderní. A snažím sa o to, aby moja poézia bola pochopiteľná a páčila sa ďalším čitateľom.
Ďakujem pekne. Po prestávke sa dáme viacej do rodinného albumu, niečo si z neho prečítame s dnešným hosťom Gabrielom Nemetom. Po prestávke sme naspäť v literárnej čajovni.
Got me hooked, and I follow you across
Myslím, milí priatelia, že táto pieseň od Rolling Stones Love is Strong, láska je silná, veľmi dobre zapadla do akurát tejto časti literárnej čajovny, kde sa rozprávame s Gabrielom Németom a kde sme sa rozprávali akurát o tom, že tá materská láska je asi tá najväčšia a práve tej materskej láske venoval svoje dielo, svoju básnickú zbierku, rodinný album. Tak verím, že teraz budeme pokračovať v rodinnom albume a niečo si z neho prečítame.
Áno, pán Német, počujeme sa? Áno, počujeme, samozrejme. Rád tak vám prečítam báseň Let. Dlho som naň čakal. Stvoril si ma bez krídel nikdy nelietať a predsa mi aniel vložil tvoje srdce do dlane. Naklonil si sa ku mne a riekol: tak leď, tak leď. Vtáci krúžia nad zemou, vyrili brázdu do polí. Vďaka ti, Bože, že stvoril si ma tak, už to nebolí.
Ďakujeme pekne.
Napríklad venovaná mojej mame, a to musím to nájsť. Áno, tuto je. Dozrievanie. Máme na všetko krásne do jednej básne. Lúč dotkne sa ma zľahka. Spomínam na všetko krásne do jednej básne a potom nič. Perom kreslím si oblohu bez mrakov. Je taká chvíľa z rána, leto, ktoré prišlo a ja som dozrel s ním. A ak vravíme o katolickej moderne, tak poďakovanie Milanovi Rúfusovi v básni Odchádza básnik. Za Milanom Rúfusom. Zložil slovo z kríža, zvony bijú pre bolesť, za oknom plače ráno, zamrzlo svetlo v plameni. Odchádza básnik, tak bolí pravá poézia.
Ďakujeme. V jednej z vašich básní, možno sa to práve hodí, lebo tiež je o smrti. Je to o smrti Lennona, Nesmrteľné Yesterday. Môžete možno niečo o nej povedať, alebo prečo práve jemu ste venovali báseň?
Tak, Lennon. Pretože John Lennon bol spevák legendou, ktorý si zaslúži túto poctu a jeho hity sa stávajú večné. Tak, ako je večný Boh, tak, ako je večná láska. Hity Johna Lennona a skupiny Beatles nikdy nevymrejú. A preto by som rád odkázal mnohým, aby počúvali jeho nesmrteľné pesničky, pretože John Lennon nikdy neodišiel.
Sú práve tieto texty z toho hudobného pre vás to také najideálnejšie, to najviac zhmotnené básnické, ktoré sa dá dostať práve do piesne?
Áno, samozrejme. Každá báseň je svojím textom, každý text je svojím spôsobom báseň. To už vravel Jožo Urban a myslím si, že takto by mali vnímať text a básne mnohí básnici, pretože ak tvoria texty majú tú istú vlastnosť ako básne. Striedanie rímov, jednoslabičnosť rímov, dvojslabičnosť rímov a vravím, čo text, to báseň, čo báseň, to text.
Veriť na vlastné sny. Toto tak teraz parafrázujem, neviem, či presne takto ste to použili, ale použili ste to v jednej básni. Aké vy máte spisovateľské sny, čo by ste ešte chceli odovzdať? Na čom prípadne teraz ešte tvoríte, kedy by to mohlo uzrieť svetlo sveta?
Tak román Slzy pre bolesť je dopísaný. Srdce na kľud zatiaľ sa prekladá do taliančiny a čínštiny. Srdce na kľud by mala vyjsť ešte v elektronickej podobe. Tak čakám, kedy to konečne vyjde, lenže človek, ktorý sa s tým zaoberá, momentálne ochorel, je v nemocnici a musím čakať. Potom by mal vyjsť román Slzy pre bolesť a nesmierne som rád, že román vznikol. Mal by vyjsť vo vydavateľstve IKAR.
To je inak veľmi zaujímavá informácia práve o tom, že Srdce na kľúč vyjde v taliančine a dokonca v čínštine. Zvykne sa hovoriť, že je to jazyk budúcnosti, že o možno nejakých 100 rokov to bude najdôležitejší jazyk, dôležitejší možno ako dnes angličtina. Ako sa podarilo dostať práve k čínštine? Predpokladám, že teda pôjde tá knižka na export do Číny.
Tak distribúcia je v každom prípade aj v jednom, aj v druhom preklade zabezpečená. Dostal som sa k prekladu cez básnika, kolegu Jana Fifíka, ktorého srdečne týmto zdravím. Práve ten sa venuje týmto prekladom, odovzdáva moje texty prekladateľke, lenže momentálne je chorý a všetko sa spomalilo. Taktiež pripravujeme elektronickú podobu a som nesmierne rád, že Srdce na kľúč, básnická zbierka, moja štvrtá básnická zbierka v poradí, je tak úspešná.
Spomínali sme katolícku modernu, to, že sa snažíte písať o Bohu. Snažíte sa písať aj tým štýlom, aby sa o Bohu dozvedeli aj neveriaci, aby ste vlastne takzvane evangelizovali?
Nie, snažím sa písať pre všetkých, aby každý si našiel cestu nielen k Bohu, ale hlavne cestu k poézii. Pretože, ako ste vravel, pán redaktor, poéziu málo ľudí číta a sa jej nevenuje. Pretože mnohí čitatelia si povedia, radšej čítam poviedky, román, tomu lepšie rozumiem, pretože je tam príbeh, ten mi povie viacej. Lenže pod rúškom poézie sa skrýva každá metafora. Pri čítaní poézii si treba uvedomiť, že treba si predstaviť každú metaforu zvlášť, čítať, predstavovať si obrazy, a vtedy nájde poézia svoj zmysel.
Vy vo viacerých svojich textoch, vo viacerých vašich básniach píšete také náznaky, nie že náznaky, ale píšete takú snahu zmieriť sa s tým, čo vlastne každého človeka raz čaká, niekoho skôr, niekoho neskôr, teda s tým odchodom na večný odpočinok. A vo viacerých básniach som si všimol, že tam o tom hovoríte, o zosivených vlasoch a podobne. Čím je to? Že je to tým, že starnete, že píšete túto tematiku, alebo chcete len celkovo tak prispieť k tomu, aby sa ľudia viacej zamýšľali nad tým, že nie je len tento život, ktorý tu prežijeme, to podstatné, ale je to vlastne príprava na niečo iné.
Niečo nás čaká tiež aj na druhom brehu. To určite, jednoznačne. A k tomuto človek časom dôjde zamýšľať sa nad cestou k Bohu, písať o ňom, písať o smrti. Veď človek aj stárne, pribúdajú vrásky, má iné hodnoty. Nežije ten mladícky život, ale časom človek zmúdrie, nadobúdajú mu skúsenosti, a cesta sa pomaly každému kráti. Aj ku krížu, aj k tujam, k stromom, pod ktorými nájdeme svoj večný pokoj. Svoje viem o tom aj ja. Veď dvakrát som bol bezvedomý, dvakrát prebudený z kómy, a rodičia vravia, že to nebol ten najkrajší pohľad na mňa, ale dostal som sa z toho. Hlavné je, že žijem, som medzi rodinou, svojimi blízkymi a som rád na tomto svete.
Počas tej prípravy relácie, ono ja tak zvyknem aj na Facebook dávať nejaký odkaz, aby sa čo najviac ľudí dozvedelo. Aj vďaka tomu, že prichádzajú stále noví hostia, tak rozširuje sa aj ten okruh poslucháčov, čitateľov, ktorí nás počúvajú, lebo niektorí si nevypočujú len toho obľúbeného svojho hostia, ku ktorému majú nejaký vzťah, je z ich okolia, ale potom pokračujú aj ďalej, tak teším sa, že rodina našich poslucháčov literárnej čajovne rozrastá. A pod tým jedným statusom na tom Facebooku sa písalo aj o tom, tuším, že vy ste tam niečo o tom písali, že Bystricu máte veľmi rád, Banskú Bystricu, kde je teda sídlo nášho rádia Slobodný vysielač, a že je pre vás takým veľmi silným, možno inšpirujúcim miestom a hlavne miestom poézie. Čím je to tak?
Áno, pretože si myslím, že hlavné mesto poézie je Banská Bystrica. Hlavné mesta sú v štátoch veľmi dôležité. A Banská Bystrica kedysi bola aj centrom pre združenie začínajúcich autorov, ktoré viedol kedysi Vojtech Kondrot. Tam sme sa často stretávali, chodili na rôzne literárne posedenia. A nie len to, Banská Bystrica má krásne historické pamiatky, ja si históriu nesmierne vážim, mám rád hrady a zámky a zaujímam sa o všetko pekné a krásne zároveň.
Sú možno aj
áno, počujeme sa.
Inšpirácií možno pre niektoré básne, možno aj pre niektoré vaše básne?
Áno, sú inšpiratívne a posúvajú ma stále vpred a vpred, dávajú mi silu ísť krok po kroku a nebáť sa, striasť seba každú trému, každý strach, pochopiť, že po páde treba vstať a ďalej ísť. Moja tvorba je inšpiratívna a stále ma čosi ženie v poézii vpred, žiť s úsmevom nad tvári a žiť šťastne ďalej.
Vy píšete nielen teda na papier, ale píšete aj na internet. Píšete teda na stránku tuším mimochodom.eu a tuším, že aj na blog Smečka píšete?
Áno, áno.
Ako dlho tam už píšete? Možno aký druh básni sa tam dostal? Sú to nejaké básne, ktoré sa nestihli dostať von v tej tlačenej verzii? Alebo aké sú to básne?
Väčšinou píšem na gabonemetblog.sme.sk. Čitateľnosť mojich básni dosahuje mesačne tých 6-7 tisíc čitateľov, čo je veľmi potešujúce. Nájdu sa na tomto bloku i básne, i poviedky, ale i články, jednoducho o spoločnosti, o politike, názor o politikoch. Je veľmi dôležitý, ale v poslednej dobe voči politike strácam apatiu a o nej nepíšem.
Ak dovolíte, rád by som vám položil niekoľko otázok, ktoré nám prišli mailom od našej posluchačky Moniky. Dobrý deň, až teraz som si pustil vašu reláciu, tak sa vopred ospravedlňujem, ak sa opýtam na niečo, o čom ste už hovorili. Pán Nemeth, chcem sa vás opýtať, kto je vašou múzou. Na vašom blogu som sa dočítala, že prekladáte texty do čínštiny. Ako dlho ste tento jazyk študovali? Prečo práve čínština? Máte radi ich kultúru? Čím vás oslovila? Píšete básne, byť pokračovateľom katolíckej moderny, porozumie jej aj dnešný čitateľ? Ďakujem za odpovede.
Ja svoju poéziu neprekladám. Moju poéziu prekladajú iní do ďalších jazykov. Mojou múzou je priateľka Deniska. Poznáme sa už 15 rokov. A veľmi som rád, že práve priateľka je moja opora a väčšia múza. Počujeme sa?
My sa počujeme do štúdia, neviem, či nás... Aha,
trošta tlačí signál.
Vidím, že hovor cez Skype bol prerušený. Takže, ak dovolíte, dáme si nejakú pesničku a pokúsime sa nadviazať spojenie s pánom Michalom Albertom. Co je dať?
Milí poslucháči, pokračujeme v literárnej čajovni po takej nečakanej technickej prestávke, pretože ako som sa stal 7001. čitateľom jedného z blogov pána Nemeta, dnešného hostia, tak celé mi to zamrzlo, musel sa to celé reštartovať. Čo však neznamená, že vy, milí poslucháči, keď si kliknete na tento blog, tak by sa vám niečo malo stať, to akurát ja tam mám niečo počítačom, takže vám sa nič určite nestane. Pán Nemet, neviem, či ste stihli zodpovedať na všetky otázky čitateľky, poslucháčky?
Myslím si, že áno, že je to v poriadku.
Skúsme ešte k tej vašej tvorbe, lebo tam sme okrem toho blogu na Smečku spomínali aj iný portál.
Prosím?
Píšete aj pre iný portál? Píšete aj pre inú stránku?
Slovo pre poéziu.sk. Mám tam tiež svoju tvorbu, poviedky a básne.
Takže pre tú stránku, ktorú som spomínal, pre tú nepíšete?
Píšem, ale väčšinou čítanosť na tejto stránky je menšia, tak píšem na tú prvú, a to gabonemetblog.sk.
Takže veríme, že aj naši čitatelia si kliknú na vás.
Ináč stačí, ak zadajú Gabo Nemet a nájdu ma tam na prvom linku.
Bez Google, áno?
Mhm. Áno. Prvý link Gabo Nemet a dostanú sa na blog Sme a tam nájdu moju tvorbu, básne, poviedky a články.
Ja sa priznám, že túto pieseň, ktorá práve dohrala Sweet Home Alabama, tu som mal pripravenú úplne na záver, aby bola takou bodkou k takej tematike, ktorú som chcel otvoriť, ale tak ju otvorím teraz, lebo spomínali sme práve tú Bystricu a katolícka moderná v podstate by sa mala snažiť o to, že píše aj o tých posmrtných veciach, o tom, čo bude po tom, ako skončíme túto pozemskú púť. A táto pieseň bola vlastne o tom, že sladký domov Alabama, a pre nás kresťanov je ten vysnívaný sladký domov práve nebo. A pán Nemet, určite ako obľúbenec Banskej Bystrice poznáte to porekadlo, ktoré kedysi tak chodilo po Bystrici, ktoré sa tak rozprávalo kedysi po Bystrici.
Bohužiaľ, ja nepoznám.
Tak vám teda prezradím. Za života v Bystrici, po smrti v nebi. To sa niekedy rozprávalo o Bystrici.
No vidíte, krásne. Takže a príznačné.
Zostáva nám ešte posledných 5 minút. Máte nejakú básničku, ktorú by ste ešte chceli zarecitovať alebo prípadne niečo povedať, čo sa ešte nestihlo povedať?
Tak rád by som zarecitoval jednu báseň a venoval ju svojej priateľke Noc bez teba. Obesený mesiac bez perspektívy, obloha vykradnutá myšlienkami na teba. Všetko rozdýcham ako nedopísaný papier, pole pod oknami je ľadovým zrkadlom. Zima hrá po vločkách svoj známy scénar.
Asi nám odišiel host z linky, lebo tam niečo ťuklo. Neviem, či sa počujeme, pán Lacko, či je všetko v poriadku, aspoň v našom spojení?
Áno, v našom spojení je všetko v poriadku, ale pravdepodobne technická závada spôsobená telefónom. Respektíve ani nie závada, oni zvyknú tak po hodine prerušiť hovor.
Áno, ja som si myslel, že po hodine to vyklo. Musíte sa spojiť ešte s ním?
No, vyskúšam.
Samozrejme, aby sme to nejako rozlúčili. A ja by som ešte počas toho spájania sa povedal takú jednu myšlienku, keď sme spomínali ten sladký domov, ktorý kresťania očakávajú, ktorým má byť nebo, tak v podstate mnohí kresťania sa snažia už aj tu na zemi vytvárať to nebo a to by malo byť, to je možno aj jedna z takých ciest, ako sa tam dostať. Takže možno na to netreba zabúdať, že nie len o tom rozprávať, ale už tu si tak skúšobne vyskúšať, že ako by to mohlo v tom nebi vyzerať, aby to bol ten sweet home a aby sme si ho vytvárali postupne už aj tu. Stačí každý deň jeden dobrý skutok navyše, ktorý predtým možno nebol, alebo každý teda robí nejaké dobré skutky, ale možno skúsme ešte o jeden jediný z skutok viacej a možno budeme sa aj my všetci mať lepšie. A som rád, že aj poézia prispieva k tomu, že prichádzajú na myšlienky rôzne takéto nie že kvetnaté myšlienky, ale že prichádzajú aj nejaké návody na to, aj v básniach, ako žiť a teda kam smerovať. Neviem, či už sme spojení s pánom Németom.
No pravdepodobne ste počuli nejaké pokusy o vytáčanie, ale pán Nemet pravdepodobne asi nezložil telefón, takže je stále obsadený.
Alebo sa snaží on dovolať tiež na druhú stranu?
Museli by sme sa asi trafiť nejak medzi seba, pretože skúšam to prakticky rád za radom.
Každopádne pán Nemet nám prisľúbil, že možno o nejaký mesiac, možno o nejaké 2 mesiace príde do Banskej Bystrice, tak vlastne potom budeme pokračovať, ak sa nám už teda nepodarí teraz s ním spojiť. Určite si ho, milí čitatelia, nájdete na jeho stránke alebo prečítate si v jeho knižkách, ktoré predpokladám, že ako už bolo spomenuté, sa dajú kúpiť, ale predpokladám, že si ju kúpili aj nejaké knižnice, tak možno sa dajú aj požičať. Nebojte sa ani poézie, milí čitatelia. Je to síce trošku náročnejšie na uvažovanie, na rozmýšľanie, ale tiež nás to vie veľmi obohatiť, ako aj próza.
Ja sa vám pokúšam zavolať na tú pevnú linku, len máte stále obsadené.
Dobre, takže neviem, či sa nám ešte podarí spojiť s pánom Németom, či je teraz...
Neviem. Ja som s ním teraz hovoril na druhom telefóne, na ktorý nám zavolal. Takže on nechal vyvesený telefón. Mm-hmm. No, tak teraz už zvoní, aspoň na rozlúčenie tých pár sekúnd.
Koľko máme ešte sekúnd?
Ozaj posledné sekundy, takže akurát vám napoďakujem.
Posledné sekundy máme, tak skúste ešte posledné rozlúčenie, rozlúčenie v tejto relácii a nejaký možno odkaz.
Už prakticky ani len to.
Želám všetkým poslucháčom rádio Slobodný vysielač Banská Bystrica, krásny deň s poéziou Gabriela Nemeta.
Ďakujeme pekne za vašu účasť. Tešíme sa o týždeň. Do počutia.
Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.